Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit! În această serie vorbim despre educație și despre schimbarea de mentalitate. Vorbim despre reformă în învățământ. Astăzi ne propunem să vorbim despre întreținerea softului mental, adică odată ce mentalitatea a fost schimbată, cum putem să întreținem această prospețime. Invitatul nostru este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, antreprenor în serie, consultant, doctor în management internațional și doctor în științe politice, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ne apropiem de finalul seriei noastre, în care am vorbit despre schimbarea de mentalitate, despre îmbunătățirea sau reforma învățământului. Și mă bucur că ne-ați adus speranță cu această serie, că se poate. Se poate cu ajutorul câtorva piloni de care am vorbit. Am vorbit de familie, importanța educației în familie și să nu abdicăm de la lucrul acesta. Educația în biserică, de asemenea am vorbit despre învățământul de stat, despre universități. Am vorbit despre mass media și rețelele sociale în care ar trebui să fim prezenți cu un conținut bun. Iată că astăzi vorbim despre a ne păstra o atitudine bună și o mentalitate proaspătă și sunt surprins că întâlnesc adesea persoane în vârstă care au o mentalitate tânără, au o perspectivă proaspătă și sunt gata să învețe. Da. Lucrul acesta e o surpriză plăcută pentru mine, oameni care au peste 70 de ani, să zic, da. Și sunt mai tineri în mentalitate decât unii mult mai proaspeți, să zic. Da. Cum să facem să ne păstrăm în formă?
Da, și mă bucur că abordăm această temă pentru că aproape că am spune că nu-i nevoie de ea. Adică dacă am studiat ceea ce este mentalitatea, care sunt instrumentele prin care putem să facem upgrade-ul acest soft mental, de ce mai e nevoie să vorbim despre întreținere? Și cred că aici este o greșeală pe care o facem mulți dintre noi și recunosc că și eu sunt ispit de ea, să ignorăm partea de maintenanță. Exact. Ca o mașină sau orice altceva în care spunem las că merge până nu mai merge. Și cred că trebuie să conștientizăm faptul că sunt factori în jurul nostru, în experiențele noastre, fie în cadrul instituțiilor de învățământ, fie în alte, care ne vor perverti mentalitatea, care ne vor descuraja, care ne vor strica. Deci nu este suficient doar să știi ce înseamnă o mentalitate corectă, să o asumi, să spui, bun, eu vreau să trăiesc pe o cale dreaptă, eu vreau să am o mentalitate bună, sunt un om educat, sunt un om care cred în valoarea familiei și așa mai departe, ci cred că este nevoie ca periodic să faci această parte de reîmprospătare a mentalității, să fii conștient că sunt factori care te vor demotiva, care îți vor strica mentalitatea. Și tot ceea ce trebuie să faci este să nu faci nimica. Deci dacă ești inactiv și lași lucrurile să meargă de la sine, din nefericire mentalitatea noastră va vira înspre lucruri negative. Vom adopta obiceiuri negative, fie din familie, fie din colegii de la locuri de muncă. Și de aia vreau să atragem atenție importanța întreținerii, importanța reîmprospătării, reînvigorării, de multe ori renașterii pe care o avem nevoie periodic să o facem. Pentru că dacă nu o facem, fără să ne dăm seama, vom degenera spre chestii negative.
O mașină nefolosită ruginește rău, cauciucurile ei se descompun, o clădire neîntreținută se degradează în timp. Orice lucru neîntreținut, la fel și mentalitatea noastră. Dacă vorbim de întreținere, care ar fi câteva metode de întreținere a mentalității noastre?
Da, iarăși o întrebare foarte bună. Dacă ne-o asumăm și spunem, bun, știu că există un risc, conștientizez faptul că mă pot molipsi din jurul meu, din oamenii ceilalți, primul pas este partea de păzire. Și aici mă duc în înțelepciunea antică a evreilor, în care înțeleptul Solomon spunea, păzește-ți inima mai mult decât orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Și aici este o primă chestie de pază și când vorbim despre pază este aproape ca și o cetate. Mentalitatea noastră, atitudinea noastră, sufletul nostru este o cetate care necesită să fie păzită. De ce? Păzită de asalturile din jurul nostru. Dacă eu tot timpul mă expun la mesaje negative, fie că e vorba de televizor, fie că îmi umplu mintea cu bârfă, îmi umplu mintea cu întâmplări negative, nu mă pot mira că după aceea atitudinea mea, mentalitatea mea va degenera. Dacă stau și mă uit la știrile de la 5 în fiecare zi și văd pe toți cei care au ucis sau pe toți cei care au făcut nu mai știu ce crime, e clar că o să mă apuce și pe mine frica. Dacă stau și mă uit dimineața până seara la scenariile, ce ar însemna Rusia cu Ucraina și care sunt probabilitățile de folosire a armelor chimice și alte lucruri de genul acesta, e clar că nu-mi păzesc inima. De aia cred că primul pas în menținerea mentalității este partea de pază. Îmi păzesc inima. Apostolul Pavel spunea, lucrurile bune, lucrurile sănătoase, acelea să vă însuflețească. Și ăsta este pasul numărul 2. Pasul numărul 2 este mă păzesc de lucrurile negative, 2, mă hrănesc cu lucrurile pozitive. Și iarăși, pentru mine este frapant câți oameni îi văd care vor să aibă o mentalitate pozitivă, dar nu fac nimic în direcția asta. Și mă uit la ei și îmi întreb, bun, spune, mai citi o carte în direcția asta, te-ai uitat la un documentar, cât timp petreci cu oameni care sunt pozitivi, de la care poți să înveți, te implici într-o activitate de mentorare, te duci la biserică. Deci niște chestii de bun simț, chestii elementare, care de foarte multe ori oamenii nici nu le conștientizează. Iarăși mă întorc la tehnologie și un experiment pe care vreau să-l fac cu studenții mei exact pe ideea aceasta, este să îi ajut să fie mult mai sincer cu ei înșiși. Și o frază care o folosesc eu foarte des este, rolul meu ca și profesor este trebuie să izbăvesc studentul de el însuși. Că fără să-și dea seama, el este dușman. Și scuza tipică a unui student este n-am timp. Mă întâlnesc cu el, are de făcut un proiect, să dea o lucrare, domn profesor, frate Sebin, n-am avut timp. Și când mă uit la el, el arată foarte sincer. Mi-ar place foarte mult dacă aș avea opțiunea să am aprenta lui digitală. Aprenta lui digitală înseamnă cantitatea de ore pe care au petrecut-o pe diferite site-uri. Deci eu i-am dat un proiect astăzi și peste două săptămâni trebuie să-l facă, un conspect sau ceva de genul acesta, și el îmi spune că nu are timp. Bun, hai să probăm chestia asta. Dacă ar exista această amprentă digitală, și vreau să vă spun că Google o are, Facebook o are, câte ore au petrecut pe Netflix, câte ore au petrecut pe diferite site-uri, și dacă aș putea să-i dau această oglindă în care să-i spun, măi, fratele meu, uite-te cu ce te-ai hrănit, uite-te în ce ți-ai petrecut timpul. Cred că caracterul unei persoane este dovedită cel mai real de felul în care își petrece timpul și felul cum își petrece banii. Dar din nou, cei mai mulți noi nu suntem conștienți, nu avem o contabilitate clară a timpului și a banilor noștri. Și de aia cred că ne-ar ajuta foarte mult nu doar să rămânem la chestia intențională. Măi, aș vrea să citesc o carte bună, măi, nu-mi dai un titlu bun, măi, spune-mi de un predicator bun, spune-mi de un speaker bun. Alea de multe ori rămân la nivelul intenției. Dacă noi am avea chestiile astea palpabile, chestiile astea reale în care da, omul meu chiar s-o hrănit cu chestia pozitivă. Deci numărul 1, ne apărăm. Numărul 2, într-un mod foarte activ căutăm astfel de informații. Numărul 3, cred că are foarte mult de a face cu oamenii cu care ne înconjurăm. Acum,
de asta vorbeam data trecută despre mentorare,
da,
și ucenicie.
Da.
Acum, asta avem nevoie de ajutor.
Asta e foarte controversat. Propovedez mesajul ăsta de mulți ani în România și de regulă feedback-ul pe care îl primesc spune-mi, bă, dar ce fac cu oamenii care îmi sunt apropiați? Am o mătușă care e o murătură și 3 sferturi, dar e mătușa mea. Am un soț sau o soție care e un negativist, care are o mentalitate groaznică. Ce fac? Divorțez? Ai o chestie dificilă și de regulă le spun studenților, măi, toate relațiile sunt o chestie, relația de soț-soție e cu totul și cu totul altceva, nu divorțezi niciodată. Dar ca și regulă generală, când ai oameni care vezi că te afectează într-un mod negativ, că te distrug, te depărtezi de ei. Știu că e foarte dureros chestia asta, deci asta e foarte dureros pentru că întotdeauna este contraargumentul, măi, ajută-l, iubește-l. Da, sunt de acord și spun aici, iubește pe aproape de tău ca pe tine însuți, adică nu îl iubi pe el mai mult decât te iubești pe tine, nu te pune într-o poziție în care el să te tragă pe tine în jos. Și spun chestia asta studenților, spun chestiile astea multor oameni cu care lucrez, măi, dacă ai un coleg toxic, dați-l afară. Păi nu, că e capabil, că vrem să-i mai dăm o nouă, încă o șansă, că avem nevoie de el, că are competențe, ceva de genul acesta. Mare grijă, pentru că mentalitatea negativă este, din păcate, contagioasă. Adică dacă vine cineva cu negativism, dacă vine ceva și vede toate lucrurile rele și așa mai departe, mai devreme sau mai târziu va înmuia inima poporului și toată lumea va crede ca el. Și de multe ori trebuie să faci niște hotărâri radicale în dreptul acelor oameni. Nu zic din prima, încearcă o dată, încearcă de două ori, dar cred că trebuie să tragi niște linii clare în care să te delimitezi de oamenii respectivi, spui, îmi pare foarte rău, de dragul meu, de dragul chemării pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie, trebuie să mă depărtez de tine, trebuie să petrec mai puțin timp cu tine. Și chiar din contră, să cauți oameni pozitivi. Și aici, iarăși, de foarte multe ori la partea de prietenii, noi o lăsăm accidental, o chestie de proximitate geografică. Băi, sunt coleg de bancă cu el, am fost vecin de scară, ne-am întâlnit, accidental suntem. Suntem influențați primordial de oamenii cu care suntem înconjurați și de cărțile pe care le citim, de informația care o avem. Și sunt frapat cât de mulți oameni lasă și una și alta la voia întâmplării. Unii o mai spiritualizează, așa o hărăzi Dumnezeu. Da, dar cred că Dumnezeu a și înțelepciune să discerni, să identifici. Și dacă vezi că ai oameni negativi în jurul tău care îți dăunează la mentalitate, depărtează-te de ei și caută oameni pozitivi, caută părtășia lor, fă eforturi. Dacă ai nevoie să călătorești în altă parte, dacă trebuie să inventezi anumite pretexte, hai să facem o întâlnire de mic dejun, hai să facem un cerc de citit, un cerc de, nu știu, de sport, fă chestia asta ca să ai oportunitatea să te hrănești cu oameni pozitivi, ca să salvezi ție inima, ca să salvezi ție mentalitatea.
Mă gândesc acum la un lucru la care trebuie să avem grijă. Vorbeam data trecută de mentorare.
Da.
Pe de o parte, e important să ne investim în oameni, dar trebuie să avem grijă și noi să ne hrănim.
Da, sigur. Da,
să absolut. Nu cădem în partea aia, doar consumăm, doar investim în alții.
Da, da. Felul cum le spun studenților pentru partea asta de dezvoltare personală, fiecare dintre noi ar trebui să avem trei categorii de oameni în viața noastră. Ar trebui să avem un Pavel, care să fie un mentor, care să ne tragă în sus, care să ne ajute, să ne confrunte, să ne corecteze, să ne șlefuiască. Am avea nevoie de câte un Barnaba, preferabil doi. Ăștia sunt oameni care sunt în jurul nostru, sunt prietenii noștri, ne încurajează, ne complementează, unde noi suntem slabi, ei sunt tari și așa mai departe. Și avem nevoie de Timotei, adică oameni pe care noi la rândul nostru să-i ridicăm, în care noi să ne investim. Și harta asta ar trebui să fie o hartă foarte intențională, pentru că iarăși, repet, de multe ori facem chestia accidental. Dacă se întâmplă, dacă la biserică, dacă ne întâlnim, dacă conjunctura. Asta trebuie o chestie făcută cu rugăciune. Domnul Iisus, înainte ca să-și aleagă ucenicii, a petrecut o noapte în rugăciune. A fost în comuniune cu Tatăl și a spus, bun, cu cine mă voi înconjura? Care sunt oamenii în care voi investi? Care sunt oamenii care mă vor șlefui pe mine? Care vor duce lucrarea asta mai departe? Și iarăși, văd foarte mulți oameni care lasă la voia întâmplării. Colegii de echipă văd la voia întâmplării cu cine se căsătoresc. Ba, oricine, măi, o să petreci o viață întreagă cu persoana respectivă, te va șlefui mai mult ca oricine altcineva. Stai măsoară de două ori, de trei ori și tai odată, nu te grăbi la chestiile astea. Și iarăși, e chestia asta, în întreținerea mentalității mele, trebuie să fiu foarte atent de oamenii cu care mă înconjor, trebuie să fiu foarte selectiv, trebuie într-un mod intențional să spun, cu omul ăsta nu mă mai întâlnesc, cu omul ăsta vreau să mă întâlnesc, de la omul ăsta nu mai vreau să învăț, vreau să mă protejez, de omul ăsta vreau să primesc cât mai multe informații, vreau să îl las să-și toarne viața în mine, ideologia și principiile în mine, pentru că nu pot fi surprins mai târziu. Că într-un mod accidental am ajuns și eu așa un fel de șlefuială din asta, fără niciun fel de formă concretă.
Mă gândesc ce rol are Biblia în această păstrare a unei mentalități proaspete și pun întrebarea asta în contextul în care se încearcă în ultima vreme să ni se spună că Biblia este învechită.
Da, da, da. Biblia este cea mai bună literatură de optimism, de mentalitate pe care am citit-o vreodată. Și toată Biblia este extraordinară, dar dacă te uiți în Proverbe, dacă te uiți în Filipeni. Filipeni este cel mai bun tratat pe optimism și pe mentalitate care îi lăsat de Dumnezeu, dacă te uiți la gândul care era în Iisus Hristos. Deci peste tot Scriptura este. Scriptura ar trebui să fie autoritatea supremă sau temelia de bază pe care toate celelalte lucruri ar trebui puse. Și cred că orice carte care îți pică în mână ar trebui privită prin prisma Bibliei. Spus, bun, este de acord cu Biblia sau nu? Acum, nu spun că n-ar trebui să citim cărți necreștine și eu citesc literatură necreștină, dar tot timpul am prisma aceasta, am filtrul acesta în care spun, bun, știu de unde vine autorul respectiv, știu care este mindset-ul lui, învăț ceva de la el dacă trebuie, dar autoritatea mea rămâne Biblia. Și, din nou, care este avantajul Bibliei? De unde să încep? Odată este inima lui Dumnezeu, dar Biblia are și puterea Duhului Sfânt. Pentru că este și chestiunea aceasta, noi trebuie să conștientizăm că suntem foarte limitați cu intelectul nostru. Adică am văzut foarte mulți oameni care intelectuali erau doxă de carte, care știau exact ce trebuie să facă. Și când mă uitam la practica lor, practica lor era frapantă. Și exemplu clasic este doctorul care îți recomandă să nu fumezi și el își aprinde țigara, în care el spune, măi, intelectual știu că nu-i sănătos, că dăunează, că așa mai departe, dar nu se poate abține, că este acolo ceva în inima lui, în adicțiile lui și așa mai departe, în care nu poate să se renunțe la țigară. Deci, pentru simplu fapt că cineva doar își hrănește intelectul, nu-i garantează implementarea. Ei, ăsta e avantajul cu Biblia. Cu Biblia avantajul este că Biblia vine însoțită de puterea Duhului Sfânt și odată ce eu îmi hrănesc mintea și citesc psalmii și citesc cu tare chestii și sunt subiecte foarte dureroase în care noi n-am intrat, trădări, iertări și așa mai departe, în care mai mi s-a întâmplat chestia respectivă, cum să mai rămân eu optimist? Cum să mai am eu o mentalitate pozitivă că uite ce mi s-a întâmplat? Cum de Dumnezeu a îngăduit chestia respectivă? Cum de iată nedreptate în lume? Deci sunt chestii foarte dificile care intelectual nu le înțelegem. Deci să ne lămurim. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne răspunde la toate curiozitățile. Cuvântul lui Dumnezeu nu vine cu toate răspunsurile. Mă uit în cartea lui Iov. Deci Iov este un tratat incredibil. Ce înseamnă să ți se întâmple niște nedreptăți aici pe pământ și Dumnezeu să nu-ți răspunde, să nu se justifice. Și asta a spus săracul Iov. Deci Iov a spus, zice, bun, accept tot ce mi se întâmplă, dar vreau doar o explicație. Și până în ultimul capitol Dumnezeu nu-i dă explicația, nu-i dă satisfacția aia să spună, măi, eu, hai să spun, am avut o discuție cu satana și satana a spus că o să cazi și am spus că bine, hai să te testăm. Nici măcar satisfacția asta nu-i o dă. Și dacă nu-i o dă lui Iov Dumnezeu satisfacția asta, o să-mi o dea mie? Și sunt multe întrebări care Dumnezeu intelectual nu mi le răspunde. Și acolo este nevoie de credință, acolo este nevoie de Duhul lui Dumnezeu care să-mi dea putere să le depășesc. Să spună, bun, dacă Dumnezeu a îngăduit chestia asta, nu înțeleg, nu știu de ce s-a întâmplat chestia asta, dar mă duc mai departe în credință, mă duc în puterea Duhului Dumnezeu. Este partea aia de supranaturalitate care vine numai din Scriptură. Nici o altă carte nu are promisiunea aia în care să zică, bun, o să dau și puterea. Nu-ți dau doar informația, nu-ți dau doar rețeta, ci ai și puterea ca să duci viața de credință și o duci până la capăt.
Îmi place forma în care ai spus-o. Suntem în ultimile minute ale acestei întâlniri și aș vrea să visăm puțin.
Da.
Vorbim despre reformă în învățământ, despre schimbare de mentalitate, despre un update pentru softul nostru mental. Cum poate arăta România dacă ne facem acest update?
Wow! Personal, așa mă rog, pentru ziua când m-am împlinit 40 de ani de la Revoluție și am mai spus chestia asta, cred că și la emisiunile dumneavoastră, cum o să arate Crăciunului 2029, când cred eu că vom intra în Canaan sau pentru asta mă rog și cred că dacă am avea o mentalitate upgradată.
Nu toți au intrat în Canaan.
Da, nu toți au. Dar generația care s-a născut în pustie, deci cel puțin cei care s-au născut în ultimii 40 de ani, zicem că ar trebui să aibă o astfel altă mentalitate. Și ați punctat foarte bine, nu neapărat vârsta determină mentalitatea pe care o ai. Că cunosc mulți tineri care au o mentalitate foarte învechită și mulți bătrâni care au o mentalitate foarte tinerească. Deci, cred că este o chestiune de alegere. Adică omul hotărăște ce fel de mentalitate are. Deci, revenind la visul nostru.
Să visăm.
La visul nostru. Odată, cred că trebuie să temperăm visul ăsta. Nu o să avem o mentalitate perfectă. Deci vom avea o mentalitate excelentă. Cred că putem să ne rugăm și să sperăm la o mentalitate mai bună. Cred că trebuie să conștientizăm puterea păcatului, atracția pe care o are păcatul. Și aici îmi aduc aminte mie și aduc aminte celor care ne urmăresc ceea ce spune și David: în păcat m-a zămislit mama mea, sau ceea ce spune Apostolul Pavel: nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Deci mereu și mereu și mereu va trebui să avem această luptă. Și asta am încercat și cu emisiunea asta să comunicăm. Nu e o chestie finală, nu e chestia aia în care am terminat clasa 12-a, mi-am luat bacul, am terminat. Nu există așa ceva. Este o chestie circulară în care mereu și mereu și mereu trebuie să fac un upgrade. Mereu și mereu trebuie să-mi păzesc inima, trebuie să mă hrănesc cu lucruri sănătoase, trebuie să mă înconjor cu oameni sănătoși. Dar hai să presupunem că am avea o îmbunătățire de 50%. Deci de la ceea ce suntem acum ca și nație, într-un coeficient de optimism. Să luăm doar aspectul acesta al optimism. Închipuiți-vă ce ar însemna în calitatea interacțiunilor noastre, începând din familie, în instituții, în firme, când mă duc la ghișeu să-mi plătesc taxele și impozitele sau să-mi iau un deviz de la primărie, și dintr-o dată am pe cineva care e mai optimist, am pe cineva care știe să zâmbească, care știe să vorbească frumos, care nu se enervează când îi deschid geamul sau când îi închid ușa, când mă ia frumos și mă respectă și eu știu să respect la rândul meu. Închipuiți-vă ce înseamnă cineva care are respectul de sine la felul cum se îmbracă, la felul cum se spală, la felul cum se barberește, la felul cum își întreține grădina, la felul în care își trimite copiii la școală, la felul cum își păstrează curățenie la locul de muncă. Deci cred că am avea o îmbunătățire în toate domeniile. Nu mai vorbesc despre partea de prosperitate. Închipuiți-vă ce ar însemna acest optimism care ar genera locuri de muncă noi, inovații, creativitate. Oameni care să spună: domnule, hai să facem firme internaționale care să înceapă aici în România și să se extindă în tot Orientul Mijlociu, să dea de lucru la toți tinerii de acolo, să transfere tehnologie de aici, să folosească fondurile europene, să folosească inovația și patentele care au venit de la Institutul din Iași sau cel din București și care să comercializeze și să facă încă un Google românesc. Deci lucrurile care s-ar putea face cu o îmbunătățire de mentalitate sunt incredibile. Să devenim noi ca și nație românească locul în care să vină țările asiatice și țările africane să spună: bun, cum ați făcut tranziția asta de la comunism la capitalism? Hai, dați-ne lecții. Și să avem noi câte un să-l avem noi pe tovarășul Atanasiu, îl știți, proverbial tovarășul Atanasiu de la București din minister, care să meargă expert în Ghana, în Africa, și să le dea la aia lecții și să le spune la aia ce înseamnă să faci tranziția de la un minister și un guvern centralizat la unul liberal care să interacționeze, să învețe limbi străine, să se digitalizeze. Deci posibilitățile sunt incredibile. Să devenim ca și nație la nivel global o sursă de binecuvântare, o sursă de mândrie, o sursă, băi, te duci în România și aia știu despre ceva, băi, să faci de lucru cu un român, băi, ăsta când pune mâna, pune Dumnezeu mila. Băi, dacă îți dau ăștia sfaturi, te duci după ei și știu și că e vorba de construcții, și că e vorba de învățământ, și că e vorba de inginerie. Asta se poate întâmpla dacă am face acest upgrade mental. Și cred că cu ajutorul lui Dumnezeu îl putem face și cred că sunt o minoritate de oameni care sunt dispuși să facă chestia asta. Asta este însă responsabilitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care poate să facă lucrul ăsta să crească. Noi ce putem face este să continuăm să plantăm sămânța asta și să o udăm când avem șansa, prin instrumentele pe care le avem, și mulțumim Dumnezeu pentru radio, pentru televiziune, pentru internet, și sperăm cât mai mulți oameni care au spun: bun, și eu vreau să fac parte, și eu vreau să am o îmbunătățire de 5%, eu fac 90%, eu fac 30%, și încetul cu încetul să vezi partea asta de creștere a unui coeficient de mentalitate pozitivă.
Mulțumim că ați fost cu noi în această emisiune și mă bucur că ne-ați făcut să visăm. Preț de câteva minute, iată, am visat ce poate fi România, cum poate arăta, și mă bucur că ne-am dat seama că nu este doar o chestiune teoretică schimbarea mentalității sau schimbarea învățământului, reforma învățământului, ci este o chestiune practică. Adică dacă noi ne schimbăm mentalitatea și în jurul nostru se întâmplă lucrul acesta, țara va arăta altfel. Absolut. Împreună cu noi în această zi a fost domnul Sebastian Vădva, antreprenor în serie, conferențiar universitar, doctor la Universitatea Emanuel din Oradea, Ne bucurăm că am fost împreună și iată, am prins aripi cumva în această emisiune, în această întâlnire, că România poate arăta altfel. Nu este doar o chestiune teoretică, ci o chestiune practică. Ține de mine, de tine, ține de noi, de felul în care ne raportăm la Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.